xalqim yo'lidagi to'siqlarni olib tashlanglar. Assalomu alaykum birodarlar. Bizning hayot yo'limiz oson bo'lmaydi. Bu yo'lda juda ko'p to'siqlarga duch kelamiz. Bugun esa jamoatdagi har bir imonli bilishi kerak bo'lgan to'siqlardan biri haqida so'z yuritamiz. Zero, qaynoq va ruhga to'li qalb bilan olg'a yurish jamoatimizning kengayishiga va gullab-yashnashiga yordam beradi. Yuqorida aytilgan oyatga ko'ra, Xudovand xalqi yo'lidagi to'siqlarni olib tashlash buyurilgan. Bugungi kunda bir qishloqqa kattaroq mansabdagi bir kishi keladigan bo'lsa, yo'llarni tekislashadi, to'g'rilashadi. Chunki keladigan odam hech qanday qiyinchiliksiz to'siqqa uchramay kelishi kerak. Ishayo payg'ambar davrida ham shunday bo'lgan.
Agar shoh birorta qishloqqa keladigan bo'lsa, ishchilar o'sha qishloqqa boradigan yo'lni shoh uchun tozalashgan. Yo'ldagi har qanday to'siqlarni olib tashlashgan. Aks holda shoh yo'lda qiynalib o'sha qishloqqa kirmay o'tgan. Qishloq esa shohning marhamatidan bebahra qolavergan. Kalomda esa Xudo o'zining yo'lidagi to'siqlarni emas, xalqim yo'lidagi to'siqlarni olib tashlang deb buyurgan. Biz Masihda haqiqatdan ozod bo'lishimiz uchun yo'limizdagi to'siqlarni olib tashlashimiz kerak. Shuning uchun ham Xudoga yaqinroq bo'lish va uning yuragidagilarini bilish uchun biz bilan birga bo'ling. Bugun biz to'siqlardan biri ishonchsizlik to'sig'i haqida gaplashamiz. Ishayo kitobida sizlar mening shohidlarimsizlar, tanlangan xizmatchim sizlar, sizlar meni bilishingiz, ishonishingiz uchun men sizlarni tanladim deb yozilgan.
Unga ishonish Xudo yo'lidagi birinchi yutug'imizdir. Biroq Xudoga ishonishimiz uchun halol beradigan to'siq bu ishonchsizlikdir. Bugun diqqatimizni asosan Xudoga bo'lgan ishonchsizlikka qaratamiz. Ibtido kitobida Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi deb yozilgan. Mark 9-bobdagi hikoyada bir kishi o'g'lini qutqarish uchun Isoga shunday deydi. Agar qo'lingdan kelsa, o'g'limni qutqar. O'shanda Isoning qanday javob bergani yodingizdami? To'g'risi, sen biroz bo'lsa ham ishona olsang edi. E'tiqodli kishi hamma imkonga ega bo'ladi. Bu juda ta'sirchan so'zlar edi. Bolaning otasi ko'z yoshlari bilan Iso Masihning oldida tiz cho'kib so'radi. E'tiqod qilaman, Rabbi, e'tiqodsizligimdan qutqar.
Agar oramizda ishonchsizlikdan qiynalayotganlar bo'lsa, Isoning oldiga kelib tan olsin va ishonchsizlikdan qutqarishni so'rab ibodat qilsin. Biz Isoning haqiqatda Xudo o'g'li ekaniga va u orqali abadiy hayot olishimizga ishonishimiz mumkin. Biroq kundalik hayotimizda har doim Masih bizning foydamiz uchun harakat qilishiga ishonamizmi? Ba'zan Xudoning va'dalarini noto'g'ri tushunganimizda, javobni eshitmay qolganimizda, Xudo ibodatlarimizga javob berishidan oldin kutishga sabrimiz chidamay, tezda Xudoga ishonchimizni yo'qotamiz. 2-Korintliklarda shunday yozilgan: Biz ko'rish bilan emas, ishonch bilan yashaymiz. Ba'zan biz Masihning oldiga xuddi o'g'lini jin chalgan ota kabi shubha bilan yaqinlashamiz. Agar biz o'zimizda yetishmayotgan narsani tan olib, Masihga yaqinlashsak, u bizni ishonchsizlikdan qutqaradi.